ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คืออินเดียกับภารกิจอนุรักษ์เสือโคร่งเบงกอลผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับเพลงที่วันนี้คุณนัทท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะชื่อว่า Tiger Anthem นะถ้าเป็นก็บทเพลงแห่งเสือโคร่งอะนะแต่จริงๆ Anthem นี่ส่วนใหญ่เราจะใช้กับเป็นเพลงชาติเลยนะ
ครับ
นะนี่ก็เป็นเพลงที่ผลิตขึ้นในปีคริสตศักราช2023มีจุดประสงค์เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของเสือโคร่งนะภายใต้โครงการที่เรียกว่า Saving Our Stripes
ครับ
Stripe นี่ก็คือแถบลายเนี่ยนะนะ
ครับ
ที่เริ่มโดย The Times of India มาเป็นเวลากว่า50ปีแล้วนะ
ครับผม
เพลงนี้ประพันธ์ดนตรีโดยชันตานุมอยตรานะ
ครับ
เนื้อเพลงนี้ก็โดยตันวีร์กาซี
ครับผม
ขับร้องโดยราชีนะครับฮาร์มัลกัรนะครับร่วมด้วยการประสานเสียงจากเด็กๆอีก4คนและที่สำคัญคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะได้ยินเสียงคำรามของเสือโคร่งแทรกอยู่ตลอดเพลงนะ
ใช่ครับผม
นะมิวสิกวิดีโอถ่ายทำในรูปแบบสารคดีที่สะท้อนแง่มุมชีวิตของลูกเสือโคร่งเบงกอลตัวน้อยกับแม
่
ถ่ายทอดอากัปกิริยาของเสือน้อยที่กำลังวิ่งเล่นอย่างร่าเริงไปพร้อมกับแม่ของมันนะและลงไปกินน้ำและเล่นน้ำด้วยกันท่ามกลางผืนป่าอันสวยงามในเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือโคร่งหนึ่งในหลายๆแห่งของอินเดีย
ใช่ครับก็จริงๆก็อยากจะแนะนำให้ผู้ฟังไปชมด้วยนะน่ารักมากนะครับภาพน่ารักมากเอาละอาจารย์ทีนี้ที่มาของหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากวันนี้ก็1สิงหาใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยนะครับมันตรงกับ International Tiger Day ซึ่งถ้าเราเรียกเป็นภาษาไทยเราก็อาจจะเรียกว่าวันอนุรักษ์เสือโลกนะครับผมเป็นวันระลึกประจำปีที่สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับสากลนะครับการกำหนดวันดังกล่าวเนี่ยอาจารย์ครับไม่ได้มาจากอินเดียนะ มีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมว่าด้วยเรื่องเสือโคร่งเนี่ยที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับผม
อันนี้คือในรัสเซีย
รัสเซียครับในปีคริสตศักราช2010นะครับเป้าหมายเนี่ยก็คือส่งเสริมให้ประชาคมโลกเนี่ยช่วยกันปกป้องแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของเสือโคร่งนะครับแล้วก็สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์เสือโคร่งในนานาประเทศทั่วโลก
ครับ
ผม
ผู้ริเริ่มเกี่ยวกับวันดังกล่าวคือประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนะครับ
ครับ
นะก็คือท่านนายวลาดิเมียร์ปูติน
ใช่ครับ
นะเขาตั้งเป้าหมายที่จะอนุรักษ์เสือโคร่งอามูนะ
ครับ
หรือที่รู้จักกันอีกนามหนึ่งว่าเสือโคร่งไซบีเรีย
ใช่ครับ
ซึ่งมีประชากรเหลือเพียงหลักร้อยตัวทั่วโลก
ครับ
ปูตินได้ลงนามในกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงและโทษจำคุกที่ยาวนานสำหรับการล่าการค้าการขนส่งหรือการเก็บรักษาเสือโคร่งอย่างผิดกฎหมายในรัสเซีย
ครับ
นอกจากนี้ปูตินยังดำริก่อตั้งศูนย์วิจัยเสือโคร่งอมูรขึ้น
ครับ
ภายใต้การดูแลของสมาคมภูมิศาสตร์รัสเซียเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการสนับสนุนจากสาธารณชนในประเด็นการอนุรักษ์เสือโคร่ง
ครับผมเอาจริงๆเสือโคร่งเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่แยกค่อนข้างยากนะจากสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะตั้งชื่อตามถิ่นเพราะฉะนั้นมันจะมีเสือบางตัวเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันก็มีหลายชื่ออย่างที่เราว่าเนี่ยคืออามูร์ไทเกอร์เนี่ยจริงๆก็คือไซบีเรียนไทเกอร์คนไทยน่าจะรู้จักไซบีเรียมากกว่านะครับทีนี้ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประชากรเสือเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกใช่ไหมฮะเพราะว่าเสือโคร่งทุกสายพันธุ์เนี่ยคือนับว่ากำลังประสบปัญหาวิกฤตต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่งเลยเขาก็ว่ากันว่าเสือโคร่งเนี่ยมันขยายพันธุ์ช้าด้วยแหละนะครับแล้วถูกล่าด้วยก็ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไซบีเรียที่กล่าวมาเนี่ยนะซึ่งท่านวลาดิมีร์ท่านก็สนใจอ่ะนะครับแล้วก็ไปถึงพันธุ์อื่นๆอย่างอะไรครับพันธุ์จีนใต้พันธุ์อินโดจีนสุมาตราหรือว่ามาลายูบางพันธุ์เนี่ยก็สูญพันธุ์ไปแล้วนะนะครับอย่างเช่นเสือโคร่งแคสเปียนเสือโคร่งบาหลีเสือโคร่งชวาอันนี้ถ้าเราค้นในอินเทอร์เน็ตจะเจอแต่ภาพเก่าๆเป็นภาพขาวดำเท่านั้นเลย
ครับ
ครับผมนะฮะส่วนอินเดียเนี่ยนะครับมีการนับจำนวนประชากรเสือโคร่งป่าทุก4ปีนะครับเสือโคร่งที่พบในอินเดียเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเสือโคร่งเบงกอลนะครับอันนี้ดังมากเลยนะครับมีแหล่งอาศัยอยู่เนี่ยกระจายไปตามภูมิภาคเอเชียใต้นะทั้งในอินเดียเนปาลบังกลาเทศแล้วก็ภูฏานนะครับไปจนถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเลยนะครับสำหรับท่านที่เคยอ่านหนังสือหรือว่ารับชมภาพยนตร์เรื่อง The Jungle Book นะหรือว่าภาษาไทยเราเนี่ยก็ชอบเรียกว่ามัลครีลูกหมาป่าใช่ไหมฮะคงจะจดจำได้ดีนะตัวร้ายของเรื่องเนี่ยก็คือเชียคานนะครับอันนั้นก็คือเป็นเสือโคร่งเบงกอลนี่แหละ
ครับ
ครับ
สำหรับข้อมูลสายพันธุ์นั้นเนี่ยคุณนัท
ครับ
เสือโคร่งเบงกอลมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Panthera tigris tigris เนี่ยนะคาดว่าน่าจะปรากฏในอนุทวีปอินเดียมาตั้งแต่ช่วงอายุเนี่ยนะประมาณสักไพสโตซีนตอนปลายนะนั่นก็คือประมาณ 12,000 ถึง 16,500 ปีก่อนนะ
ครับผม
เสือโคร่งเบงกอลมีขนาดพอๆกับเสือโคร่งไซบีเรียซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนหนากว่าและอาศัยอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
ครับ
และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ถือว่าเสือโคร่งเบงกอลเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากนะ
ครับ
รองจากเสือโคร่งไซบีเรีย
ครับผมซึ่งเสือโคร่งเบงกอลตัวผู้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะสามารถเติบโตได้ยาวถึงประมาณ 3.2 เมตรเลยนะครับหรือว่าบางคนถ้าถนัดเรียกเป็นฟุตก็มีนะก็เป็น 10.5 ฟุตนะนะรวมหางยาว1เมตรนะครับแล้วก็หนักเนี่ยเกือบ295กิโลกรัมนะครับหรือว่าประมาณ650ปอนด์ตัวเมียเนี่ยก็ขนาดเล็กกว่านะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดของตัวเมียเนี่ยจะยาวประมาณ 2.7 เมตรนะครับหรือประมาณ9ฟุตเนี่ยหนักก็อาจจะหนักได้ถึง181กิโลกรัมหรือว่า400ปอนด
์ครับ
ครับผม
ลักษณะภายนอกของเสือโคร่งเบงกอลนั้นแตกต่างจากเสือสายพันธุ์อื่นๆนะคุณนัทตรงที่ขนสีส้มตัดกับลายสีน้ำตาลถึงดำที่เด่นชัดนะ
ครับผม
นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ย่อยที่มีขนสีขาวนะซึ่งจะเรียกกันว่าไวท์ไทเกอร
์
อันนี้จะหายาก
หายากนะครับผม
เสือโคร่งเบงกอลมักจะออกล่าโดยลำพังมักจะล่าสัตว์กี่เป็นหลักนะ
ครับ
รวมถึงกวางและละมั่งกระทิงและหมูป่าอย่างไรก็ตามในแต่ละปีผู้คนในอินเดียเนี่ยนะและบังคลาเทศเนี่ยถูกเสือโคร่งเบงกอลฆ่าและกินไปจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะ
ครับผมอันนี้มันมีชื่อเสียงมากเรื่องความเป็นเสือกินคนนะพันนี้นะครับซึ่งเสือโคร่งชนิดนี้เนี่ยก็ถูกคุกคามอย่างมากเลยนะครับจากการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์และการทำลายป่าไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันเนี่ยนะครับทว่าหลังจากการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์เสืออย่างเป็นรูปธรรมนะครับรัฐบาลอินเดียก็พบว่าเสือโคร่งเบงกอลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองนะครับจาก1,411 ตัวในปีคริสต์ศักราช2006เป็น 2,226 ตัวในปีคริสต์ศักราช2014นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันนะครับหลายๆปีที่เขานับเสือกันมาเนี่ยซึ่งก็จะนับเป็นหลักหน่วยเลยละเอียดเลยนะครับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรเสือในอินเดียเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับปีคริสต์ศักราช2006เนี่ยอยู่ที่ 1,411 ตัวนะครับปี2010อยู่ที่ 1,706 ตัวนะครับปี2014 2,226 ตัวปี2018นะครับ 2,967 ตัวปี2022ก็คือ 3,167 ตัวและล่าสุดที่เขาประกาศออกมานะครับก็คือปี2023คือ 3,682 ตัว ครับผม
คราวนี้จากข้อมูลเนี่ยคุณนัทจะเห็นได้ว่าในอินเดียเนี่ยประชากรเสือโคร่งเบงกอลมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะ และอย่างมีนัยสำคัญนะโดยเพิ่มขึ้นจาก 2,967 ตัวในปีคริสตศักราช 2018
ครับ
เป็น 3,682 ตัวในปีคริสตศักราช 2023
ครับผม
เป็นการเพิ่มขึ้นโดยอัตราที่น่าทึ่งคือเกือบ 24% นะ
ครับ
นะภายในระยะเวลา4ปี
ครับผม
ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีโดยสูงกว่าจำนวนเสือ 3,167 ตัวที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีรายงานในงานที่เมืองไมซอร์เมื่อวันที่9เมษายนปีคริสตศักราช2022
ครับผม
การประกาศนี้เกิดขึ้นพร้อมกับงานรำลึกครบรอบ50ปีของโครงการเสือหรือที่เรียกว่าโปรเจกต์ไทเกอร์นะ
ครับผม
ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลย
ครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเดือนเมษายนเนี่ยคริสต์ศักราช2023นะครับก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีโมดีเนี่ยท่านก็ได้แสดงความยินดีนะที่อินเดียเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรเสือเนี่ยนับเป็นร้อยละ75ของโลกเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรครับในปีที่75แห่งการประกาศอิสรภาพของอินเดียแล้วนายกรัฐมนตรีโมดีท่านก็กล่าวต่อนะครับบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญเช่นกันนะฮะที่เขตอนุรักษ์พันธุ์เสือในอินเดียเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ 75,000 ตารางกิโลเมตรและในช่วง 10-12 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเสือในประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นร้อยละ75 อันนี้ก็คือเขาเล่นตัวเลข 75-75 เนี่ยใช่ไหมฮะก็อินเดียก็ชอบเล่นตัวเลขเหมือนกันครับ
ก็เป็นยุทธศาสตร์หรือการตลาดทางการเมืองด้วยแหละนะ
ครับ
โอเคนับตั้งแต่ถ้อยแถลงดังกล่าวของโมดีเนี่ยตามข้อมูลล่าสุดในปีคริสตศักราช2025เนี่ยคุณนัทมีเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือในอินเดียถึง58แห่งนะ
ครับผม
ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้นมาเป็นเนี่ย 84,500 ตารางกิโลเมตรแล้ว
ครับผมครับ
มลรัฐที่มีจำนวนเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือมากที่สุดคือมลรัฐมัธยประเทศแล้วก็มลรัฐมหาราช
อ
โดยมีมลรัฐ6ละ6แห่งนะ
ครับ
เขตอนุรักษ์พันธุ์เสือที่พื้นที่ใหญ่ที่สุดคือนะก็คือนะนากาจุนซากร
์ครับ
ซีไซลาม
ครับ
นะครับอันนี้ก็ถ้าภาษาไทยเราก็อาจจะอ่านเป็นอะไรครับนาคระชุนสาครศรีไสลำเนี่ยนะในมลรัฐอันทรประเทศครอบคลุมพื้นที่ถึง 3,296.31 ตารางกิโลเมตร
ครับ
ในขณะที่เขตอนุรักษ์พันธุ์เสือเล็กที่สุดคืออะไรครับโอรัง
โอรัง
อันนี้ก็คืออยู่ในไหนครับอยู่ในมลรัฐอัสสัม
ครับผม
นะมีพื้นที่เพียงแค่492ตารางกิโลเมตร
ครับผม
เมื่อเปรียบเทียบกันก็ดูเล็กน้อยนะ
ครับ
แต่492นี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะ
ไม่ใช่น้อยนะครับใช่ครับ
เขตอนุรักษ์ที่มีประชากรเสือมากที่สุดเนี่ยอันเนี้ยคงหนีไม่พ้นก็คืออุทยานแห่งชาติจิมคอร์เบต
ครับผม
ซึ่งอันนี้หลายคนที่เป็นคอหนังสืออินเดียก็คงทราบอย่างชัดเจนว่าชื่อนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยนะก็สัมพันธ์กับเรื่องของงานเขียนด้วยนะครับ
ครับ
อันนี้อยู่ในมลรัฐอุตราขัน
ครับผม
นะซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าอุตรประเทศ
ครับ
นะมีประชากรเสือ231ตัวในขณะที่หลายแห่งมีประชากรเสือเพื่อ1ตัวหรืออาจไม่มีเลยคุณนัท
ครับผมซึ่งโอเคเขาตั้งมาเป็นเขตอนุรักษ์แต่ในที่สุดแล้วบางทีเสือที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีน้อยมากจนกระทั่งมันตายหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเล่าย้อนเรื่องราวไปนะครับก่อนที่อินเดียเนี่ยจะเริ่มจริงจังกับการอนุรักษ์พันธุ์เสือเนี่ยคือนับตั้งแต่ในอดีตนะเสือโคร่งเบงกอลเนี่ยอย่างที่เราพูดแล้วคือมีชื่อเสียงมากนะครับในฐานะเสือที่ดุร้ายแล้วก็กินมนุษย์ด้วยนะดังนั้นจึงมีประวัติในการขับเคี่ยวกันระหว่างมนุษย์กับเสือชนิดนี้อยู่ตลอดมา นะครับผมในช่วงทศวรรษที่1920เนี่ยเขามีสถิติออกมาเลยนะว่าเสือเบงกอลเนี่ยฆ่าและกินมนุษย์ไม่ต่ำกว่าปีละ 1,600 คนนะครับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมนุษย์เองอ่ะก็เข้าไปล่าเสือจำนวนมากนะครับก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเองอ่ะแล้วก็ไปตายเองเนี่ยนะทั้งนี้เพราะว่ากีฬาล่าสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นการละเล่นของชนชั้นสูงนะครับในยุคอาณานิคมอังกฤษ
ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ในสหราชอาณาจักรทุกวันนี้นะ
ก็ยังเป็นอยู
่คนต่อต้านก็ยังมีคนที่อนุรักษ์ไว้ก็ยังมีอยู
่คือคนพวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ช้างเป็นพาหนะในการล่าสัตว์นะครับทั้งในทุ่งหญ้าประเภทที่เป็นทุ่งหญ้าสูงและเตี้ยด้วยนะครับสำหรับเสือโคร่งเบงกอลเนี่ยมันก็ตกเป็นเป้าการล่าอย่างดีนะเพราะว่ามันเป็นเสือ ที่ดุร้ายนะเพราะนั้นการล่ามันเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะทำให้มันมีรสชาติมากขึ้นสมมติอาจารย์สุรัตน์เนี่ยเข้าป่าไปแล้วยิงเสือได้สักตัวเนี่ยนะโอ้โหคนเนี่ยจะแบบสรรเสริญเยินยอกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยอะไรครับหนังและกระโหลกของมันก็สวยงามด้วยใช่ไหมฮะนักนิยมไพรเลยนิยมเอาไปทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านเอาไปเป็นพรมบ้างเป็นที่เขี่ยบุหรี่บ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมด
นะครับแต่ผมก็เกิดในยุคสมัยที่ไม่ต้องไปทำอะไรแบบนี
้ครับ
แล้วก็รู้สึกดีใจว่าไม่ต้องไปทำอะไรแบบนี้นะครับ
ครับ
นะแม้แต่ในยุคปัจจุบันที่การล่าเสือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ประชาชนและประชาชนเนี่ยก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการล่าเสือกันแล้วนะคุณอา
ครับผม
ก็ยังไม่วายเกิดกรณีที่เสือโจมตีมนุษย
์
พื้นที่หนึ่งขึ้นชื่อมากในเรื่องเสือโคร่งเบงกอลโจมตีมนุษย์ก็คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าซุนดาร์บันส
์ครับผม
ป่าชายเลนในมลรัฐเบงกอลตะวันตกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ไปถึงบังคลาเทศด้วยนะเสือของที่นี่ดุร้ายและไม่กลัวมนุษย
์
มักจะย่องเข้ามาตะปบคนจากทางด้านหลัง
ครับ
ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วที่คนในพื้นที่นี้จำนวนไม่น้อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการสวมหน้ากากไว้ทางท้ายทอยเพื่อลวงให้เสือเข้าใจว่ามันถูกจับตามองอยู
่ครับผม
ถูกไหม
ครับ
จะได้ไม่ย่องเข้ามาโจมตีข้างหลัง
ใช่นั่นแหละครับคือจริงๆเนี่ยเราจะไปว่าเสือโคร่งมากเนี่ยมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะเพราะที่จริงก็มนุษย์เองเนี่ยแหละนะก็ทำเสือโคร่งไว้อย่างเจ็บแสบเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกเนี่ยกีฬาล่าเสือเนี่ยที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เป็นตัวการสำคัญใช่ไหมครับที่ทำให้จำนวนเสือในธรรมชาติลดลงนะเพราะนั้นไอ้เรื่องการที่มันจะดุกับคนเนี่ยไม่แปลกใช่ไหมฮะเพราะว่ามันน่าจะจดจำมาไว้แล้วแหละว่าคนเนี่ยเป็นศัตรูนะฮะนี่มันก็จะมีอีกนะฮะมีการหักร้างถังพงเพื่อการเกษตรด้วย
น
ะ
คร ับ
อันนี้ก็สำคัญนะมันทำให้ถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของเสือโคร่งเนี่ยมันหดหายลงไปทุกทีได้ไหมครับจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1972เนี่ยเมื่อเสือทางประเทศอินเดียเหลือเพียง 1,827 ตัวนั่นแหละนะครับอินเดียจึงเริ่มตระหนักว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อที่จะปกป้องไอ้เสือโคร่งเบงกอลเนี่ย
ครับ
ครับผม
ด้วยเหตุนี้โครงการเสือนะหรือโปรเจกต์ไทเกอร์เนี่ยคุณนัทจึงถือกำเนิดขึ้นในปีคริสตศักราช1973
ครับผม
ตามรัฐบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าคริสตศักราช1972
ครับ
โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลอินเดีย
ครับผม
ภายใต้โครงการนี้นะคุณนัทได้มีการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองเฉพาะที่เรียกว่าเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือเพื่อปกป้องถิ่นที่อยู่เสือโคร่งเบงกอล
ครับผมซึ่งเขตอนุรักษ์เหล่านี้เนี่ยนะเขาก็จัดตั้งขึ้นนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรเสือโคร่งป่าในอินเดียเนี่ยจะมีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีนะครับได้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในถิ่นที่อยู่ของพวกมัน
คร
ับบางคนก็อาจจะถามว่าก็เมื่อกี้ก็บอกว่าเสือดุทำร้ายคนไม่ใช่เหรอจะไปอนุรักษ์มันจะไปช่วยมันทำไมมันเป็นระบบนิเวศใช่ไหมฮะถ้ามันหายไปเนี่ยความสมดุลระบบนิเวศมันก็หายไปหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับในปี2006เนี่ยก็จะมีการอะไรครับจัดตั้งหน่วยงานอนุรักษ์เสือแห่งชาติขึ้นเพื่อบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือเหล่านั้นนะครับ
คุณนัทหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือคือการปกป้องประชากรเสือจากภัยคุกคามต่าง
ๆครับ
เช่นการล่าสัตว
์
การสูญเสียถิ่นที่อยู
่
และความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่า
ครับ
เขตอนุรักษ์เหล่านี้ยังมีเป้าหมายเพื่อรักษาระบบนิเวศของถิ่นที่อยู่ของเสือ และส่งเสริมการศึกษาและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์เสือ
ครับ
ทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการติดตามประชากรเสือการศึกษาพฤติกรรมของพวกมันและการวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรครับนะผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบุกรุกของมนุษย์ต่อสัตว์ป่า
ครับ
รวมไปถึงจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยการสร้างทางเดินสัตว์ป่าที่ช่วยให้เสือสามารถอพยพและผสมพันธุ์ข้ามภูมิประเทศได
้ใช่มันจะได้ไปโตที่อื่นบ้างนะครับในอินเดียนี่แหละนะฮะเพราะงั้นไอ้เขตอนุรักษ์พันธุ์เสือพวกนี้เนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยอะไรครับเป็นพื้นที่แกนกลางนะครับที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะห้ามกิจกรรมของมนุษย์อย่างเด็ดขาดเลยนะจะให้เสือมันอยู่กันเองนะครับและมันก็จะมีเขตกันชนนะครับซึ่งกันชนก็คือบัฟเฟอร์นะครับเป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่มันไม่ใช่ป่าเนี่ยผสมกันนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการพัฒนาเชิงนิเวศและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่ในเขตกันชนด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นอะไรเช่นส่งหน่วยลาดตระเวนต่อต้านการลักลอบล่านะครับใช้กล้องดักถ่ายที่เขาเรียกว่า camera trap เนี่ยแล้วก็มีฐานข้อมูล DNA สำหรับติดตามประชากรเสือด้วย
ครับ
ครับ
ในขณะที่รัฐบาลกลางให้เงินทุนนะคุณนัท
คร
ับ รัฐบาลระดับมลรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนอนุรักษ์เสือ
ครับ
ซึ่งรวมถึงการวางแผนและการจัดการพื้นที่ที่ประกาศไว
้
และการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่จำเป็น
ครับ
ทำไมครับเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือ
ครับ
และให้ข้อมูลเพื่อรักษาประชากรเสือสัตว์ผู้ล่าร่วมนะซึ่งเนี้ยตามศัพท์ที่เราใช้กันทางตำราวิทยาศาสตร์ก็คือโคพรีเดเตอร์สัน
ครับผม
แล้วก็สัตว์เหยื่อพวกนี้ก็จะเป็นเพรย์แอนิมอล
ใช่ครับ
สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่ออะไรครับโดยรวมก็เพื่อให้มันเกิดมีความยั่งยืนแบบองค์รวมขึ้นมา
ใช่ครับผมมันต้องสมดุลกันนะฮะจะต้องไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปนะครับเพราะงั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้กล่าวถึงพื้นที่ที่เรียกว่าสุนทรพลละนะครับหรือว่าที่เขาออกเสียงกันทางนั้นก็คือซุนเดอร์มันส์ใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเสือโคร่งเบงกอลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเล่าถึงพื้นที่นี้โดยสังเขปในฐานะเป็นตัวอย่างของเขตอนุรักษ์นะครับซึ่งชื่อของสุนทรพลเนี่ยนะอันนี้ออกเสียงแบบไทยนะครับแต่ว่าเดิมทีมันเป็นภาษาเบงกอลีใช่ไหมครับเป็นสองคำก็คือคำแรกคือซุนเดอร์นะครับซึ่งนอกจากมันจะมีความหมายว่าสวยงามแล้วมันก็จะไปพ้องกับชื่อพื้นเมืองของไม้กงกลางไอ้ตึงที่มันอยู่ตรงป่าชายเลนในภาษาพื้นเมืองเขานะครับอีกอันนึงก็คือคำว่าเบิ้ลนะครับหรือจริงๆถ้าทางโน้นเขาออกเสียงว่าบนนะครับมันแปลว่าป่าซึ่งอันเนี้ยมันก็พ้องกับภาษาไทยอีกภาษาไทยเนี่ยก็จะใช้คำว่าวนาหรือพนาใช่ไหมนั่นแหละครับซุนเดอร์เบิ้ลก็คือป่างาม
ป่าที่สวยงาม
ใช่
นะครับนะเอาละครับซุนเดอร์เบิ้ลเนี่ยนะเป็นป่าดิบนะ
ครับ
เป็นป่าดิบชื้นคุณนัท
ครับ
และหนองน้ำเค็มขนาดใหญ่นะตั้งอยู่ในบริเวณตอนล่างของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคาพรหมบุตร
ครับผม
อันนี้ก็คือทางตะวันออกเฉียงใต้ของมลรัฐเบงกอลตะวันตก
ครับผม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและทางใต้ของบังคลาเทศ
ครับผม
ป่าชายเลนนี้ทอดยาวประมาณ260กิโลเมตรนะ
ครับ
ตามแนวอ่าวเบงกอลจากปากแม่น้ำฮุกลี่ในอินเดียเนี่ยนะ
ครับผม
ไปจนถึงส่วนตะวันตกของปากแม่น้ำที่เรียกว่าเมฆนา
ครับผม
นะครับในบังคลาเทศ
ใช่
นะฮะและขยายเข้าไปในแผ่นดินประมาณ80กิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดของป่าชายเลนสุนเดอร์บันเนี่ยนะ
ครับ
รวมทั้งพื้นที่บนบกและในน้ำเนี่ยมีประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร
ใช่ใหญ่มากนะครับ
โดยประมาณ3ใน5ส่วนเนี่ยอยู่ในบังคลาเทศ
ซึ่งก็แน่นอนมันก็จะต้องเป็นโครงการร่วมระหว่าง2ประเทศระหว่างอินเดียกับบังคลาเทศต้องคอยดูแลร่วมกันแล้วก็ทำงานประสานกันได้ไหมฮะซึ่งสุนทรพลเนี่ยนะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องป่าชายเลนและสัตว์ป่าหลากหลายชนิดนะครับรวมถึงเสือโคร่งเบงกอลแล้วก็มีจระเข้น้ำเค็มนะมีโลมาอิราวดีแม่น้ำคงโลมาแม่น้ำคงคามีกวางลายมีนกอีกหลายร้อยชนิดเลยความพยายามในการอนุรักษ์พื้นที่นี้เนี่ยรวมถึงการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์เสือเนี่ยในปี1973แล้วก็อุทยานแห่งชาตินะครับในปี1984
คุณนัท
ครับ
เสือโคร่งเบงกอลที่อาศัยอยู่ในซุนเดอร์เบิ้ลเนี่ยปรับตัวให้ใช้ชีวิตในป่าชายเลนได้อย่างน่าทึ่งนะ
ครับ
พวกมันว่ายน้ำเก่งสามารถว่ายข้ามลำน้ำกว้างหลายกิโลเมตรและบางครั้งยังล่าเหยื่อที่อยู่ตามเกาะต่างๆได
้ครับ
ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษที่ต่างจากเสือในถิ่นนะ
ใช่ทีนี้อาจารย์มันจะมีข่าวดีมาจากป่าที่นี่ก็คือว่าอะไรครับไอ้กล้องดักถ่ายเนี่ยที่บอกไว้เนี่ยนะครับจับภาพเสือตามธรรมชาติเนี่ยนะสามารถบันทึกภาพลูกเสือหลายตัวได้นะครับในป่าชายเลนสุนทรพลก็แสดงว่าอะไรครับการสืบพันธุ์ก็ยังดำเนินไปได้ด้วยดีแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นสัญญาณเตือนนะฮะว่าพื้นที่เนี้ยมันอาจจะกำลังเข้าใกล้ขีดความสามารถในการรองรับหรือเปล่าเพราะถ้ามันมีเสือมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดการแย่งอาณาเขตและก็ความขัดแย้งมากขึ้นใช่ไหมครับก็เลยต้องอะไรบริหารพื้นที่เนี้ยอย่างระมัดระวังนิดนึง
ครับ
ครับ
หลายคนคิดว่าอนุรักษ์สัตว์เนี่ยคือทำให้มีจำนวนมากที่สุดนัดแต่ในความเป็นจริงเนี่ยน
ัก
วิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยนะ หรือเรียกว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยนะเขากับมองอะไรที่ลึกซึ้งมากนะ
ค
ือพูดง่ายๆว่าต้องคอยรักษาสมดุลนะ
ใช่ครับ
หากเสือมีมากเกินกว่าป่าจะรองรับได
้
ก็อาจจะเกิดปัญหาทั้งต่อเสือเองและต่อชุมชนรอบป่า
ครับ
นี่จึงเป็นความท้าทายใหม่ของอินเดียในฐานะเมืองหลวงแห่งเสือของโลกนะครับน่าเสียดายจริงๆมีอะไรได้พูดคุยกันอีกเยอะกว่านี้นะแต่เวลาของเราจบลงเพียงแค่นี
้
เราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เ
กินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย